ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਅਨੰਦਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਊ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੰਦਿਸ਼ ਗਾਈ ਹੈ, ਕਵਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਲੇ 'ਤੇ ਭਾਊ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਣੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰੇ ਪਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਛੱਡੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਅਨੰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਗੁਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਰਸ ਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਗੱਲੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ।
सर्व कला कला
संत बना गुरु पर
मन तन भीतर लागी प्यास, मन तन भीतर लागी प्यास, लागी प्यास मन तन संत बना गुरुप्रसाद गुरुप्रसाद बजों तो बना 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 बजों तो बना समृद्ध स्वामी कारण कारण समृद्ध स्वामी मोयनाथ प्रभु तेरी शरण
आकाश
जग कला महे करन आकाश जाके कला महे तेरा दिया सब जंत खाए तेरा दिया
Bazaar.
तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, तेरी भगत छोड़ो पावे लोग हसे, तेरी भगत न छोड़ो पावे भगत छोड़ो भावे भावे लोग 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 भावे भगत न छोड़ो पावे लोग चरण कमल मेरा हियर भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, साहेब संकट वे सेवा को भजै चिरंकाल न जीवै दो कोल लजै, चिरंकाल न जीवै दो कोल लजै भावे लोग हसै, भावे भगत न छोड़ो तेरी भगत न तेरी भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, तेरी भगत न छोड़ो तेरी भगत न छोड़ो भगत न छोड़ो पावे लोग हसे, जैसे अपने धने प्राणी जैसे अपने धने प्राण मरण मान तैसे Oh, नानक सुनावे नानक सुनावे।
कोटान कोट धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का। एक बारी सारे आखो कोटान कोट धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। कोटान कोट धन्यवाद आप सारिया संगतां का जिन्होंने पढ़े प्यार विच और इतना समा सतगुर की हजूरी विच बह के हाजिर हो के हाजरी लगवाई है। तो सतगुर ने मैं समझदा हाँ आप जी की हाजरी भी प्रवान की है। बोलो श्री धनवादी हाँ अपने छोटे वीर भाई साहब भाई शविंदर सिंह जी का। इतना वड्डा उपराला ये कोई सौखे उपराले नहीं हैं सात संगत, बड़ी मेहनत है बड़ी मशक्कत है। कई बारी तो सारी सारी रात नींद नहीं आती कि यह प्रोग्राम होने ने किदा निपरे चढ़नगे, पर निपरे चढ़न वाला मेरा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी हैं जिन्होंने दो कार्ज निपरे चाढ़े ने, तीन कार्ज निपरे चढ़ गए ने, अगला कार्ज कल दा। सो आप जी ने मेरी बेनती है कि पूर्ण सहयोग दे के नवाजना है गुरु के कीर्तनिया का हौसला, क्योंकि जदों संगत पूरी हाजरी होंगी ना तो कीर्तनिया वैसे ही शरोशार हो जाता है तुहाडे प्यार विच। उम्मीद है बेनती प्रवान करोगे सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। आनंद साहब दा पाठ करिए समाप्ति। राम कली महला तीजा नंद को ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु दा पाया रे रागुर तन परवार भरि अजबद गावणे आया अजबद होत गावो हरे केला कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया वै मनु मेरे तो दरार करनाल रो मनु मेरे तो अंगे गारो करे तेरा कर सबना गला तुम्हारा स्वामी दो कमरों विदा कहे नानक मनु मेरे दादारो रणाले साजे साहिबा क्या नाही कर दे करदा तेरे सबक जाय जित दो पावे सदा शिव साला तेरे नाम मनु नाम जिनके मनु जवाज शब्द गुने कहे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जन भुखा सब कुमाया गुरु जान है बनिया जन सदा कुर्बान गीता गुरु मिटो जेतिया है बनिया या कहे नानक दोनो चवंदर पे आरो सच नाम मेरा आधारो वजे पन सबद कर सबागे कर कला जित कर धारिया पंच दोस्त दवस कीते दुर्गारूं पाया तो जन को से नाम और गेला कहे नानक दैस गोवा श्रोमण भागी हो सगल मनोरथ पूरे दुखरों को संदा बुजरे सुनी सची बाणी संग साजन भय दर्द पूरे गुरदे जा हुण देव ने लगा देव पवे सत गोरिया जन मन्ना ने गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुन देव ने तू कहते पवे त सुन नानक गोरे चार लाग बाज अन हद तूरे बाज अन हद तूरे जी आनंद सुनो बड भागिया जे आनंद सुनो बड भागिया जे आनंद सुनो बड भागियो सलो पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवसरा तू दाई दाया खेल सगल जगत तो चंगाइया बुरियाइया वाचे तर मधूर करमिया पो अपनी के नेड़ा है के दूर जिनी नाम ते आया गैम सकत नानक तै मुख उजले
ਕੇਤੀ
ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
मात पिता हम तुमरे कृपा में